Nestabilitāte vien pirms gada ievēlētajā Melnkalnes valdībā aizsākās brīdī, kad Serbijai un Krievijai simpatizējusī partija Demokrātiskā fronte, kas formāli darbojās valdošajā koalīcijā, ierosināja veikt pārmaiņas valdībā. Pēc tam, kad šāds aicinājums netika atbalstīts, tika rosināts izteikt valdībai neusticību. Vēlāk ar neatkarīgu neusticības iniciatīvu klajā nāca arī lielākais opozīcijas spēks – Sociālista demokrātiskā partija, kura pārstāv arī pašreizējais Melnkalnes prezidents Milo Džukanovičs. Viņš paudis cerību, ka šī valdība, ko viņš dēvē par politisko cirku, tiks gāsta. Komentētāji gan pieļauj, ka tā kā abas neusticības izteicējas par otras piedāvājumu balsot negatavojas, ir ļoti liela iespēja, ka premjerministrs Zdravko Krivokapičs un viņa valdība amatu saglabās.